habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda Caawa dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow Bacaadweyn oo ay dad rayid ahi ku dhinteen.
Laba miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacaadweyne, laakiin midna way ka sii shisay Camaali Bacaadweyne u dhexaysa, midna way ka sokaysay, dad shacaba ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashaan ka ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa masalaa dhinaca sokana ilaa 8 qofaa ku dhimatay, labana waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa cazumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya, magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra'iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya bishii Noveembar ee lasoo dhaafay si ay u afgambiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loo soo gaabiyo T P L F oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarka T P L F ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan. talaadadan waa tii 7-aad ee wax ka yar muddo 7 ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee FB u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Faarax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taliban uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Faarax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ay gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Mazaar Shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowda Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowda Yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greega iyo Netherland ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowda Yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangelidoonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowda Yurub bishii Juulaay inay joojiso musaafiriinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah, iyadoo ciidamada ammaankuna ay la dagaalamayaan Taalibaanka hor ka bixitaanka militariga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan Agoost 13-keeda. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ahi ay qaarna ku dhinteen, kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga Bacaadweyn oo dhowaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi uu marayay deegaanka Bacad Weyne ee gobolka Mudug. inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yaryar, kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhexaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Casayr Axmed Yuusuf oo horay uga mid ahaa xildhibaanadii 1aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa v o a uga waramay wixii ka dhacay Bacaad Weyne.
Marka hore horta waxaan salaamayaa v o a-da iyo inta dhegeysanaysa dhammaantood. marka xiga, meeshaan dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay, oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacaad Weyne, laakiin midna way ka sii shisay Camaali Bacaad Weyne u dhexaysaa, midna way ka sokaysay, dad shacaba ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashaan ka ogahayna waa intaas. dad badan ayaa matalaana dhinaca sokana ilaa 8 qofaa ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaa 6na ilaa 3 qofaa ku dhaawacmay baan warbixinta ku hayaa.
dadkaa dhintay waxay isugu jireen?
waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruura waa iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada, 9 kaas weeyaan. dhinacaan soka waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fogama ayna socon. dhinacaa 6 ilaa 3 qof oo kaloo dad waaweynaa ku dhaawacmay.
bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay.
qaraxu ota waa miino dhulka la geliyey, miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. waxaan ma garanaysaa ii sheeg, hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahaana inta badan ku dhinta. ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa ma oga. marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraaxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraaxyo ay leeyihiin oo kale, sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan. cid unaxayso hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof alaala qofkii meesha wax geliya u nixmayo. dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya, ummaddaas haddii shabaab yihiin wax weeyaan dee waa loogyahay, inta badan shabaaba wax dhiga. laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweene, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qeycad kadib markii gaari minibasa oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacaad Weyne, Camaara iyo Qeycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. si kastaba ha ahaatee, maalmo kahor ayay ahayd markii jeneraal Biixi, taliyaha ciidanka dhulka, uu ka badbaaday qarax miino. hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
mahadsaned cabdiwaaxid. Haatanna kenya, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta. booqashadan ayaa daba socotaa tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ku tagtay magaalada muqdisho maalintii axadda. war goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ay kulmeen. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabde ee muqdisho, ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda soomaaliya. shirkan oo albaabada u hornaayeen ayuu ra-iisul wasaare roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horeeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal hajaar, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaala sare farxaan maxamuud qaroole, iyo taliyaha nabasugudda gobolka banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay. ilo ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in ra-iisul wasaare roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda, sidau v o da u sheegay sargaal shirka joogay. ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde muqdisho isagoo gaaray dalka kenya, wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada mombaasa. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah, kadibna ay prime ministerka u gudbisay casumaad official ah, booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkeynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka, waxwada qabsiga darisnimo wadaagga iyo wixii la halmaala. safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah kays dhammaaday maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto. halkaa soomaaliya ugama furna inay ka hadasho, kenya uma furna inay hadasho, african union uma furna inay hadasho, cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto. booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada mombaaso, halkaasoo uu joogo madaxweyne uhuru kenyatta, oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah. shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada nairobi, halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed, tegi doono safaaradda, la kulmi doono diblomaasiyiinta, ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda kala go'nayeen. ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed. safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood.
cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
mahadsaned cabdulqaadir. madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 11 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka. maantana gudoonka baarlamaanka ee puntland ayaa waxau magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare. warbixintan waxaa magaalada garoowa kasoo diray wariyaha v o e da nuux moose birjeeb.
madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 11 kursi ee laga sugayay dhanka puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood. laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida cabdiraxmaan faloole iyo farxaan cali yuusuf, halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi kusoo jiray siyaasadda soomaaliya laga tegay. xubno ka tirsan dowladda dani, siyaasiyiin horey looga yaqaanay puntland iyo kuwa ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay puntland soo saartay. haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan, fursadahaas oo aysan horay u helin. maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda. liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhex muuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saake waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida cayaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isaga oo ku dhiiri gelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaar ah siiyay idaacadda V O E-da, waxaana uu waramay wariyaha V O E-da qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Bafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda V O E laanta afka Soomaaliga, bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitir uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen?
Waa 42 kilomitir, dhiga 195 umalinaya kilomitir, marka 42 kilomitir iska leh. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, olombika ciyaaraha markas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa, laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida, kuleelka inuu macnaha aada khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taala oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Qaaxada iyadoo aa weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaadaas nagula wareejiyey. Markaa tartanka saa u dhameynana saddex haweenin oo bilada qaaday islamarkiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiigga oo laga baaray nadarooba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaartooda marka caalamkan lasoo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka ka horeeyay ee bilada dahabka qaatay xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto, waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinti saddexaad siduu ku geli lahaa. Arintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kuga haysay?
Ismarkii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qul isla seexanaysa sabax kasla soo kaceysan buuraha Francis isla joogteen buuraha Youtube isla joogteen waakaa saaxiibka 10 sano taariikhi ayaan rabay iska dhigno. Marka waan ku qayliyay markii sadan sagaal mar iyo 3 sano arsan tahay Bashiirow idaba joog taariikhan qorinay kabacdi idaba joog hadana wax kale madanaha haray muruqa qabanayay andan markala u haray dadku waxay arkeen intii u dambeysay, laakiin inta ka hor 3 jeer aan ayaan soo saaciday oo markala marka daba keenay ninka bakaniin ku dhigan yahay iska adag tahay inuu markaas nafaq xasan ku dhufto. Marka waan la sugay markaan sadexay marka waan la sugay inaan waxa qarib aan qaad markii 100 ka harto waan la sugay 400 markii aan la gaaray dan waan la sugay ninka toobiyana waxaan dareemay inuu cabsasan ku jirto oo si rabay intii u dambeysay inuu dhaqaaqo ilaa intaan aan mar aan dhaqaaqi lahay. Kenyan ugu sidoo kale bishii markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 100 mitir harto indhahaas ku qabo waa 5 sekund camal siiya. Marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan sidoo weligii la sadicin ana markii uu sameeyeen aan ku noqo wax sameey, laakiin ninkaas uu la saaxiibkay oo halkaya tartan maalin kasta ayaga ahayd inkastoo tayda aan khatar geliyay xataa waxa uu hata bishii khatar aan idin bedi karaa fagaxda ama kenyan ku naga faa'iideysan karay, laakiin dareen ay wada uun oo inaan ninka meesha uga tagi ma rabin. Marka adduunkii dhamaan la qabsatay qofka saa ka shakeynayso wax xanuun noqday cajiib ah.
Marka Bashiir, maxaa kula hadlay Soomaali miyaad kuwada hadlayseen maadaama ninkalo kiyaana idinku agdhawaa?
Intii hore dana Soomaali iskula hadlanaa soo soco iyo daba soco iyo taariikhan qorina ay harin intii u dambeysaa laga yaabaa dadka inay markii sii dhawey inay arkaan oo dhahay come on, laakiin intii hore Soomaali iskula hadlanaa.
Ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Tawa su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku xawalaaqayaan. dadku inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore kasaasartay. Marka macquul ma ahan inaad hadiday marka hadii tigidan jiranaya Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tega qaran aan weligay arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya. Waa wax farxad aan gelin marka Soomaali in taa faanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta wandering oo dadka soo fahansan yihiin dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elaborkii la furay 25 sano ka bacay maanta dikadii la furay 25 sano ka bacay maanta waxa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalihii daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyn loo inaad hadlin ciyaaraha basketball-ka Soomaali uga qayb galaya wax kasta hadda way soo kabanayaan. Soomaalida qabaa jidhan xaalad ay meeshii ku dadaala marrimo way adag tahay inaad dhahid aad halkan ka jooga tigida jaranay Soomaali ordaya midda kale oo kiin ogaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaad calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaaliya 3 sano waa in aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sugo marka waa cadsanaysaa waxa la dhalashayna bidishaan rabaa 3 sano Soomaanta waa 2023 bisha deerad kooy tobankeed ayaan Soomaali u dhigaa marka Soomaali soo kabsanayso ayaa ku soo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ee dhalinyarteena sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican isku xirno ila soo hadlay inaan maqbala Soomaaliya insha Allah ay kor soo kacdaan ciyaaraha aan tartanka atletika.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Umar Bafo. socotaan tabinta yada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita, gaar ahaan xilliyada uu roobku da'o. Waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah, hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir, iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban ama baan loogu adeegin. Waxay sheegeen inay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacdo iyo dad ootay qaybo ka mid ah wadooyinka. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Cumar oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho.
Caasha, marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay, oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaala. Dhinaca kale, markaan usoo laabano bajaajleyda, runtii waxaan hubaa in marka loo eego 2 sano ka hor wadooyinka isticmaali jireen ee jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen, iyo 2 sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan, inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale, markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho, waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta, shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid ah wada ay maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galayso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaalla oo bajaajti aanay dhex mari karin, cid ka qaadaysan aysan jirin. Biyahaas ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan?
Caisho, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan bajaajleyda, waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-kii ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeyay aysan ku filneyn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyey ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah, taasna awooddeena ay ka baxsan tahay. Laakiin maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexjiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan.
Waxaad
arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka di'i jiray, lagu qiyaasay 400% inay hore u di'i jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin, meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhexmari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaado, laakiin waxaan ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka idil burbur soo gaaray, qeybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaar u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qeyb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yareeraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo bataacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Banaadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jiray isku socodkiisa oo ay ka mid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramayay. Welin, halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dhallinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta kajallaabashada badda Cas; waxaad kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. dhallinyaro badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan. Qaar badan oo dhallinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaystaan badda Cas, waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jillaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda Cas. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
dhalinyarada ka xoogsata miinadaha kalluumaysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu waxay u dhaxaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano. Xilliga ku haboon ee shaqada kalluumaysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii, oo ay ii sheegeen in kalluumaysigu uu ku haboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kalluunka iyo tirada kalluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii. Suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiyay saxiimada kalluumaysi oo sida shixinado kalluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan, isuguna jira haween iyo ragba, kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kalluunka. Xilliga ay VOA-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kalluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kalluunka, waxaana jawigu noqdaa sida tan. Saciid Maxamed Axmed waxa uu kalluumaysiga ku bilaabay 10 sano jir, muddo 3 sano ana waxa uu ku hawlanaa wax soo saarka khayraadka badda oo uu noloshiisa iyo tan qoyskoodaba uu ku dabiro, waxana uu VOA-da u sheegay in maalintii uu helo dakhli ka badan $100. Saciid, oo ay ii suurta gashay inaan wareysi la yeesho xilli uu dhammaystay wax soo saarkiisa maalinlaha ah, ayaa waxa uu iiga warramay habka uu ku bilaabay kalluumaysiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Kalluumaysiga anaa 10 sano jir kusoo biiray, mid saaxiiba anaa iska asxaabnay isku xaafadnay baa ibaray bad ka shaqaynaysa cimid uu saarnay shaqayn jiray ciddii laba xaba ama saddex xaba uu iisoo tuuraya anan badalka uma kasbalay ah xeebta istaajiri jiri waa gashan jiray waa geysan jiray ilaahay waxa soo siiyay kusoo qaadan jiray $3,000 lagu gunaasiisana magaalgala karin
bal waxaad ii sharaxdaa iminka waxaad raacdaa saxiimadaha soo jilaabta oo badda weyn aada qaab sideed baad ugu jilaabataa
saamid ciddii aa qabsanaysaa bad kore aadaysaa jilibka soo saarsanaysaa duu jilib ajaayl hen isku furaysaa caaga ku dhexdanaysaa jilib ajaayl la soo baxaysaa ginaad baa joog jibbaa kaa dhimanay ajaayga ku xiraysaa oo geynaysaa ginaadka kusoo qabasanay waagasaa ugaayis saddex sa cabeen nimankii gaaroo soo baxaysaa dunta kalluun kuruyaysaa kusoo tegaysaa
waa gartay meeqa xaba camal baad maantii soo heshaa
haddii u badan tahay 7 xabo 6 xabo mar 4 xabo
yaa kula shaqeeya adiga
ani wiil dadir iyo wiil dhaq
tuulasha meeqa jir yihiin kula shaqeeya
mid wuxuu jiraa 12 sano midna 15 jir
Saciid Axmed Saciidow qoyskiina waxaan u malaynayaa baahida qoyska adaa daboola
haa maddaas aan soo shaqeeyaa wixii ilaahay soo siiyo subaxdii markaa habeenkii badi ma saamadaas dur saxna habeenkii markaa soo baxno subaxdii markaa isku soo daadano waa daniha oo hindida waaweyn baa u geynaa kalluun marka u geyno 4 litr iyo 2 litr shidaalka iyo waxaas kaga soo iibsanaa xeebta imaanaa meeshaana ka iibsanaa waa xisaabtanna xaafadeena kale aadnaa bacdan casar aan isku imaadaa
noocyada kalluunka soo qabsato waa imisa nooc
waxaa weye dhowr nooc waaye mid gaxshaal dhaha mid ginada dhaha mid qardawaal dhaha suu u kala badan yahay isumaan iyo gaxashii
laba nooc ayaa soo martay oo nooca kalluumaysiga caydigaad ka bilowday iminka baddad ka soo kalluumaysataa mustaqbalka maxaad hiigsanaysaa marka
in adduunyo waaweyn maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan baddacda saxiimada shidaal siiyo ii soo gaada dhoo kalluun doonta si igu diraan
oo adigu ninkii loo shaqeynaya noqoto waa garta waxay barataa Saciidow
maya nolosha ayu dambeysay 7 sano ana joogo waxaan kula tagnaya dhalinyarada inay dalkooda aaminaan xoogooda shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagoo wax dhaceyn anoo wax dhaceyn iyo wax samaynayn oo badida ka shaqaysanaya oo xooggii aaminsan.
Cabdulqaadir Cabdiyare oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kalluumaysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kalluunku uu maalinba sii yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kalluumaysto una gudbo maalgeliye.
Cabdulqaadir Cabdiyare 2 sano jira aniga waxaan kusoo biiray 1999 baan kusoo bilaabay dirtan aan ka shaqeynayaa waxaan kaga shaqeeyaa shabaag jilaab iyo wixii la mid ah maalinbaa waxaa helaysaa $200 maalinbaa waxaa helaysaa malyan maalinbaa lacag $100 iska helaysaa maalinbaa waxba helin waa had laki weeye waxaan jeclahaa inaan kalluumaysiga aan sii ballaariyo sii siyaadiyo oon kasii xamaasho waa shay keliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka haddu baddaa ka shaqeeyo anay uusan cidna xoogin cidna dhicin oo kalluumaysto alxamdulilah shukr bacaamin taasan qosona ha waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkayga iyo dadkayga ee nooca kaluunka aad iyo aad ku faraxsanahay markaan baxay markaan imaadana oo ku faraxsanahay maasha Allah
saxiimadaha iyo agabka kaluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kaluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaag ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan.
Maxamed Shoodon Qeyr, 22 sano jira, waxaan ka bilaabay xeebta kaluun jilaawo. Maasha Allah, haddaan waxba haysan iskaashataan, haddaan ku cabadno aan waxna sii andhahno, nakab andhahno, waxba nagama diido waana kabtaa.
Shidaalkeena
siisaa doonto oo beri iska jaro oo waakaa, waxaa keensatii meel dhigta waakaa, saas inagaan.
Shidaalka iska jiraysa wax kale aad qaadanaya?
Haa, wax kale qaadanaya. Sidii shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo beri haddii wax dhacaan ama dhib dhacaan lagu soo doono.
Waa gartad. Qalabka kaluumaysiga aad ku shaqaysataan yaa iska leh?
Qalabka annaka waxaan ku soo gadanaa, dukaamada ka soo gadanaa.
Waa gartad. Wuxuu ka kooban yahay?
Wuxuu ka kooban yahay sida fiirid oo kale, jilibka oo kale, biyombo oo kale, milgada ceediga lagu qabto, waxyaalo badan oo shabag oo kale.
Waa gartay. Saxiimada ama laashka aad ku kaluumaysataan yaa iska leh?
Annaka iska leh.
Qaab sidee baa ku iibsateen?
Waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah.
Haa,
okay. Adiga intee qof oo dhalinyaro ayaa kula kulmaysta?
Maasha Allah, badan yihiin. Saddexdiinu
marka isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kulmaysataan?
Hal mar aan wada baxnaa, soo wada kulmaysanaa, waxaana iibsanaa kadib kala qaybsanaa, waxa saxiimaduna meel iska dhignaa. Maasha Allah, boqol nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad ugu faraxsanaa.
Dhalinyarada marka inta ka hawlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka?
Barakacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadamadooda kasoo yacay.
Haweenka ayaa iyaguna kaluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta, sida ay VOA-da u sheegtay Safiya Maxamuud Daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kaluunka. Xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay.
Haa, markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baac 5 baac 7 baac waa tagaa, kaga hortagaa, waan soo qaataa, waan soo dabaashaa xeerta markaa keena meel in la qaysa, haday doonto quusiro in la qaysa. Marka aan arko inay la qaysa aan ku dabaal banaaqana, waan kasoo dabaashaa banaankan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo waxaad sayuud tabadiin kulli markaan kana xeerta aan soo guraa xeertan keenaan kaluun. Waxaan jiraa 28 sideed jir anigu aan ka shaqayn jiray aabe iyo hooyaday markaa u shaqayn jiray waalaan, kadibna anigii baa xaasoobay guriga aan in badan joogay dabana markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha caruurtaydii layahay macnaha laygu furay caruurtay rabay halkan aan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiyo iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intaba halkan uga raadiyo.
Dhalinyarada ku hawlan mihnadaha kaluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan, waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumaysi, iibgeyn iyo xilliga ay nastaan. Waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumaysata ay tahay barakacyaasha ku dhaqan Puntland, inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumaysata ah. Faadme Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
kana dhegaystayaal, waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamdi Bilan.
samaynin inaga kan iska helnay wadnaha ma isku soo jarna jarna jar jarna habibi ma isku soo jarna jarna jar jarna maanu ma isku wada jarna waqtiga
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Qoysas barakacyaal ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumahaasi laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaasha ee aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horreyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim. anoo magaal bakool axmed halkan waxaa kaga hadlaya dhibaatada io dhaxanta iyo halkan aruurta inay anaka banaankan fadhina islaam baa dhulna siiyey, dhulkiina si waxaan ku dhisana mahayno, tigta waxaan ku raana mahayno. waxaan soomaaliland iyo hay-adda barakacyaasha aan ka ogsanaya, ilaahay baa nagu ogsanaa, waxaan ka ogsanaya inay deg deg wax nagu siiyaan, ilaahay waxna siin kare wax ilaahay noo soo qoro, inay ilaahay dadkaas ummadda nabi maxamed ilaahay ikana ha barakeeyo, anakana gacantood ku jiraan deg deg nooga soo dhiibaan.
bal xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idinku haysta markii dhulka laydin siiyey bal iga war.
halka marka dhulka nana siiyay marka roob ka kara degnay kara waa iska bixin weynay dhulka markaan degnay de nabad gali waan haysana laakin dhahan dabeel biil aan waxa anaka de kolay wad arkaysa guriyaashii lagu jiray man dhaad wad u jeedan Soomaad garanayn aadna alxamdulillaah rabbil alamin nabad gali waan ku haysana
ogarsay dadku waxay sheegeen in halkani in magaalo inaysan suuli lahayn biyo lahayn leer lahayn in dibaatadaas baligoor
naamta billa rubeen lagu ma sheegin bii ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysan maanta mad banno bilaay oo qof umadna maamadan ugu sadaqaystay wiliina lama qodin halkan hadaa aagay gaato aan ka baxay hal oranayde dhul islaamad way waa seeson wal idilaya saasa maga markay idinka timaadana marmar noogu waysagna de magaaladan ku yaacna makasta sidtaan hataan iska bixin karin waan ku hemaal baanayna naman ku hemaalan anaku waan hemaalna ma garatay ilaahay baa waxa laga rabaa umadaasan aqsanayna insha Allah bismillaahi kariim
waxa kale jira waxa weeye in suuqya ka shaqaysan jirteen ni taasina duruftaas idin ku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen baliga warneen
bank ma dhof dad ba maamil laha maamil gib gib waa dhacday bariska dirgaya Allah lagu helaa hadartan bank kuma sheega maaye mar wala soo waay marna wala helaa alxamdulillaah rabbil alamin waxa ilaahay keenan lama diido ilaahay ba muhaddis kale anaka ilaahay umadaas ilaahay baan saga dhahay noolnahay
sidoo kale faaduma cali nuur waxay kamid tahay barakacayaasha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faaduma waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan sidoo kale shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid faaduma waxay umulantahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacayaasha loogu deeqay ku taala magaalada laascanood
way ku awanayna waa arkaysan waa oomunahay waa gaajaysanahay war jingada ku dhisan oo rabna dhul banana siyay yaa u shaqay aabe oo san hore jabay oo ana u shaqaysada korna meel walba mar karna way tumurka goobanay oo kala goobanay wax wiin haysana habeenki waxaan wax karsan habeenki waxa waayay oo wala jiifinaya kor hurmadaas wax haysana qof hata dagaalna ka kiyahay ma jirte laakiin dhabaato oo soo gureen dhabaatada wax ka dhisan oo dad ka mareen hata ku mareen ma haysano anana kaalmay u baahanahay
waxa la ii sheegay in dhibaatada ugu daraneyd ay istay tahay halkan inay suuliyo ku haysan hooy maadaama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulantay balka war
ayo way walaas aan ku wareerana oo jingadna noo dhiso oo suulina noo dhiso oo biyana noo shabo jingadna noo soo saas oo baahanahay ilaa hadda suu waxaan ku hooyno hadda ma haysno laaq ah
ruut wax ma ku dhigataana wax barasho
mar baa dhakada mar mirtaas iyo jaray badakana
ambra askar ahmed waxa ay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacayaasha ee ku taala magaalada laascanood ambra ayaa waayeheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatan sida uu yahay
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal wa salaamantihiin waxa way ana waxaan ka mid ahay barakacayaasha laascanood ee dheegada u soo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray dibna waan ku qabay geemaxay haytay maxal cid ii ma shaqeynayn haddana waxa laba daraale isoo saaray aruur yar yar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray xoolahii markii ay ka baxeen abaartii dhaweyn bay ku macalkiina iska jaqayay laamiga dhigeen aruurtu waa lix waxa weeye 10 jir waxa ugu weyn 12 jirka ugu weyn ee uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaasan maxay ahaytay banaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas idi uma shaqeyso abahood iyo hooyadoodna ma hayo cid igu soo qareensatana ma arag qayb waxaan u diri dhiibay dad koob kaloo karinayo dad baa soo siisiya marna waaba iska qada
marka qoyskana ma wuxuu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen
haa dadkii xooluhu ka dhamaadeen abaartii dhaweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaaladan iska joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay may wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhii toona ma hayo waxa weeye caruurta qaar baa cid la ku jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin saasay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahaytay jaqayay xataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayra roorkiisii iimaanka soo qaaday
balka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kugu darane ee aad kaamkan barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
anigu waxa igu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaasa isaga nabna walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye marbaan isiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gashaa
wadisku dul baxtiyeysaan talooma waxa la idin arkaya idinka oo wada baxtiya oo gurigu idin xidhan yahay aad ku jirtaan oo islaamku leeyahay marka saas darteed ay soo saartay
abdulkariim olol voa magaalada laascaano
mahadsaned cabdikariim olol markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
bilaaba dhegeystayaal cabdi aadan geeya oo kaalinta labaad ka gala orodka dheer ee maaradoonka dunida ee ciyaarihii olombikada adduunka ayaa waraysi gaara siiyey idaacadda v o eda waraysigaasi waxa uu ku sharaxay sababta uu ku caawiyey bashiir cabdi oo u orday waddanka beljiumka islamarkaana galay kaalinta saddexaad ee isla tartankaasi warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada soomaaliyeed ayaa labaduba maalmihii lasoo dhaafay hadalhayay qaabkii uu nageeya u dhiirageliyey bashiir cabdi wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo ayaa nageeye weydiiyey
adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay xooga maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto waxaad xooga saaraysay si saaxiibka ama walaalka bashiir uu atliast kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lag bay kugu haysay
markii dareen ay qaadeen inaad todobadii soddobii cor soo dhaafay isku qul isla seexanaysan subax kasi la soo kaceysan buuraha franc isla joogteen buuraha etoobi isla joogteen oo waalkaa saaxiibkaa toban sano taariikhi rabin iska dhigno marka waan ku qayliyay soddon sagaal mar iyo saddexkii ladana arsan tahay bashiirow idaba joog taariikhan qorina gabacdigoo idabin haddana haddana wax kale madana haray muruqaa qabanayay haddana markalan u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa laakin intaa ka hor saddex jir camal ayaan soo saaciday oo markii lamaan ka daba keena ninka marka inuu ku dhigan yaha way iska adag tahay inuu markaasna fagaxsna ku dhufto marka waan la sugay marka anuu fagaxay marka waan la sugay inaan waxaan qariib aan qaado markii dad boqol ka harto waan la sugay weli afar boqol marka dana la gaaray dana waa la sugay ninka toogyaadana waxaan dareemay inuu cabsi isna ku jirto oo si rabiya inta u dambeysana isna inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar an dhaqaaqi lahay kenyaanka uga sadawari lahay bashiirna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado boqol mitir harta indhahaas ku qabo waa shan sekan camal sidia marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aansan weligii la isa dhicin ana markii ma samaynayn caan ku noqo wax samey laakiin ninkaas ilaasaaxibkee oo halkeya tobabaran maalin kasta ayga ahayd inkastoo tayada aan khatar geliya xata waxaata bashiir ata maana badi kara fagaxda ama kenyaanku naga faa'idaysa kara laakiin dareen ay wada un oo inaan ninka meesha uga tagi ma rabin marka adduunkii dhamaa wada qabsatay qofkasaa ka shakeynaysa waxay xinuu noqday
kaasina waxa uu ahaa cabdi nageeye oo u warramaya ibraahim cumar baafo wararka ka imaanaya magaalada london ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda inter milan lukaku uu maanta ku biiri doono kooxda jelse lukaku ayaa xalay ku hoyday magaalada monoka ee waddanka faransiiska halkaas oo uu kula kulmay wakiilkiisa si loo dhammaystiro heshiiska uu ugu wareegayo kooxdiisii hore ee jelse dhinaca kale weeraryahanka kooxda jelse tami ibrahim ayaa lagu soo warramayaa inuu ku biiri doono kooxda asroma ee waddanka talyaaniga taas oo lukaku u gogol xaaraysa inuu xirto nambarka sagaalaad ee kooxdiisii hore ee jelse 8 jirkan ayaa lagu wadaa inuu jelse u saxiixo heshiis shan sannadooda waxaana kooxda inter ay hore u diiday in beeciisa ay qayb ka noqdaan ciyaaryahano kale ayaa haatan ku iibsatay 115 milyan oo lacagta yuroga ah ugu dambeyntiina dhegeystayaal xiriirka kubadda cagta ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha horyaalka ingiriiska ee usoo daawasho tagaya ciyaaraha horyaalka la weydiin doona caddeymo ku aadan inaysan qabin xanuunka covid iyo sidoo kale inay qaateen tallaalka caabuqan faafa ee dunida aafeeyey waxay sheegeen in taageerayaasha haysta tigidhada horyaalka oo maalinta jimcaha bilaaban doona in sidoo kale ay khasab ku tahay inay xirtaan afxirka iyo sidoo kale inay dhowraan nidaamka kala fogaanshaha si loola dagaalo xanuunkan faafa ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa qaaday xayiraaddii saarnayd dadweynaha ingiriiska bishii hore 19-keedii hase yeeshee xanuunkan ayaa 5% kordhay maalmihii lasoo dhaafay xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
xubintaasi ciyaarahana waxaa nala socodsiinayay faarax maxamed cali faarax blue markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka tiin qaali
Mahi sate, Talibahela.
barnaamijkii tagto nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo. Baby, yeah.